Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан ветеранларына Бөек Ватан соғышында жеңуінің 75 жылдығы оңайынан 150 мың сумға яқын ақша беріләчәк. Россия пенсия фондының Татарстан Республикасы бойынша бөлігі идарәшісі Эдуард Вафин Татаринформ агентлығы үшін берген интервьюсында шулай деп білдірді. Біз соғышта қатнашушыларының кірімін махсус қарадық. Әғәдәттә оларға 2 пенсия төленә. Қартлық бойынша иминият пенсиясы һәм инвалидлық бойынша дәүләт пенсиясы. Әле тоғын соғышта қатнашушы яки инвалид айлық түләуләр һәм өстәмә айлық мәддәй тәэмин итүдә бар. Уртача 42 мең сум килеп чыга. Апрель айында тагын 10, аннары яңа 75 мең сум түләячәк без. Татарстан Республикасы Президенты тагын 25 мең сум өстәячәк. Шул рәвешле аның күләме 150 мең сумга җитә дип искәртте Вафин. Ул билгеләп үткәнчә, быелның февралендә Россия президенты Владимир Путин бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан ветераннарга бер тапкыр 75 мең сум күләмендә компенсация түләү турындагы указга кул куйган иде. Әмма бу документ үткән елгы указны, аның нигезендә ветераннар тагын 10 мең сум ала алачак, гамәлдән чыгармый. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә федераль түләүләргә өстәмә рәвештә сугышта катнашучыларга 25 мең сум күләмендә компенсация беріләчәк. Татарстан ветераннары барлык түләүләрне дә апрель айында ук алачак. Бүген Казан шәһәрендә татар язучысы Әмирхан Еники истәлегенә истәлек тактасы ачылды. Бу тантанада Татарстан дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев, Татарстанның мәдәният министры Ирада Әйюпова, язучылар һәм артистлар катнашты. Митимир Шәймиев язучының иҗади мирасын таныту эше дәвам итәчәген белдерде. Әмирхан Еники әсәрләрен төрле телләргә тәрҗемә итеп бастыру буенча байтак кына эшләр башкарылуын әйтте. Алга таба да язучының иҗади мирасын һәм шәхесен таныту юнәлешендә эшләргә тиешбез. Безнең шур балалары Әмирхан Еники әсәрләрен укып үсте. Аның хикәяләре кайшагында зур повестьләрне дә алмаштыра. Кем җырлады әсәрен генә искә төшерик. Әмирхан аганың әсәрләре күңелләрне тетрәндерә торган. Безгә бу әдәби мирасны сакларга кирәк, диде Минтимер Шәймиев. Истәлек тактасын ачу тантанасында Әмирхан Еникинең кызы Флюрә ханым 2 көннән 16 февральдә язучының вафатына 20 ел тулачагын искәртте. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты студентлары Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васият әсәреннән татар, рус, инглиз һәм төрек телләрендә өзекләр укыды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 100 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнә. 1920 елның 27 маенда игенчелек буенча халык комиссариаты оештырыла. Министрлык тарафыннан ел дәвамында барлык авыл хуҗалыгы ветераннарын тәбрик итәргә ниятлиләр. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров ведомство коллегиясендә шулай дип белдерде. Агросәнәгать форумы кысаларында Казан Экспо халыгара күргәзмәсе мәләр үзәге мәйданында Татарстан авыл хуҗалыгы тармагының 100 еллык тарихына багышланган күргәзмә ачылды. Экспозиция стендлары республикада яшәүчеләргә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең Татарстан тарихында уйнаган мөһим роле хакында искәртеп тора. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Санкт-Петербургның Диннәр тарихы музейында ТАЭСРның 100 еллыгына багышлап татар шамаилләре күргәзмәсе ачылды. Әлеге шамаилләр музей фондында саклана дип хәбәр итә Татарстанның Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге. Күргәзмәдә барлыгы 50-дән артык шамаил тәкъдим ителде. Аларның күбесе Казан осталары тарафыннан ясалган. Иң борынгысы 1849 елгы. Күргәзмә ачылышында Татарстан Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Ренат Вәлиуллин дә катнашты. Татарстан рәсмиләштерелгән ипотека кредитларының саны буенча Россия Федерациясе төбәкләре үчлегенә керде. Бу хакта Росреестр аналитиклары хәбәр итә. Белгечләр һәр төбәк арасында ипотеканың булу-булмау турында 300 мең язмадан торган базага анализ ясаган. 2020 елда ипотека рәсмиләштерү буенча Мәскәү 1-нче, Санкт-Петербург 2-нче урында тора. Рәсмиләштерелгән ипотека кредитларының 6% Татарстан өлешенә туры килә. Торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты нигезендә ипотека буенча ставка еллык 7.9%-ка кадәр кимергә, шул ук вакытта 2024 елда беренчел базара Базарда тұрақ сатып алу үшін берілә тұрған кредитларының соны 1 миллион 130 мінгі жетерге тиеш. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы тұрында мәғлімет. Ертәге 15 февраль шимбе күнні Татарстанда аязушан бұлытлы хауа. Түнлі яуымсыз диярлік. Күндіз, күнбатыш районларда орыны білән азғына қар яуы күтілі. Түньяк күнбатыштан юнәліші, күньяк күнбатышқа өзгерушен салмақ жиіл. Хава температурасы бүгін түнлі 9 градустан 14 градусқа қадар. Аяз уақытларда 19 градусқа қадар салқын. Күндіз хава температурасы 4 градустан 9 градусқа қадар салқын болашақ. Йолларда бұзлауық.